Είναι πολύ μεγάλη εορτή της Αγίας Πεντηκοστής. Από τους Αγίους Πατέρας χαρακτηρίζεται ως η Μητρόπολη των εορτών και ως ο σκοπός όλων όσων εδίδαξε και ετέλεσε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Είναι η τελευταία εορτή, το τελευταίο γεγονός, το επισφράγισμα όλης της δράσεως και της ενεργείας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τι γιορτάζει λοιπόν σήμερα η Εκκλησία μας κατά αυτήν την εορτή της Μεγάλης Πεντηκοστής και γιατί αυτή η εορτή θεωρείται τόσο μεγάλη ώστε σήμερα και ορτολογικά ακόμη κατά κάποιο τρόπο παραμερίστηκε ο αναστάσιμος χαρακτήρας της εορτής της Κυριακής, Κυριακή της Πεντηκοστής. Δεν ακούσαμε αναστάσιμα πολιτίκια, δεν ακούστηκε εωθηνό Ευαγγέλιο, αλλά ακούσαμε μόνο ύμνους που έχουν σχέση με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους Αλλιείς αναδείξας. Αυτό λοιπόν το γεγονός γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας, γιορτάζει την κάθοδο, την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος εις τους Αποστόλους 50 ημέρες μετά από την Ανάσταση. Το συναξάρι μάλιστα της σημερινής εορτής, κάνοντας μία σύγκριση ανάμεσα στην δική μας την Πεντηκοστή, την Χριστιανική, και στην Ιουδαϊκή Πεντηκοστή, κάνει ένα παραλληλισμό και λέει ότι όπως οι Εβραίοι γιορτάζουν και εκείνη την Πεντηκοστή, διότι 50 ημέρες μετά από την διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης, και η διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης και η σωτηρία από τους Αιγυπτίους είναι για τους Εβραίους το Πάσχα, 50 ημέρες λοιπόν μετά από την διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης, μετά από το Πάσχα τους, στο όρο Σινά έλαβε ο Μωυσής τον νόμο μετά από 50 ημέρες. Όπως λοιπόν ο Μωυσής έλαβε τον νόμο μετά από 50 ημέρες της διαβάσεως της Ερυθράς Θαλάσσης του Ιουδαϊκού Πάσχα, έτσι και σε εμάς μετά από 50 ημέρες ήλθε το Άγιο Πνεύμα μετά από το δικό μας το Πάσχα για να νομοθετήσει νέος νόμος πλέον τώρα, ο νόμος του Πνεύματος, τώρα ήταν νόμος της Παλαιάς Διαθήκης, για να νομοθετήσει εδώ και να μας οδηγήσει εις όλη την αλήθεια, εις πάσαν την αλήθεια. Τα τρία γεωγραφικά αναγνώσματα τα οποία παρακολουθήσαμε σήμερα και στον Όθρο και μόλις προλίγο εδώ στη Θεία Λειτουργία έχουν όλα σχέση με την εορτή της Αποστολής και της Καθόδου του Αγίου Πνεύματος εις τον κόσμο. Τα δύο μάλιστα από αυτά εξαγγέλουν κατά κάποιο τρόπο την έλευση του Αγίου Πνεύματος, την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, ενώ το τρίτο ανάγνωσμα, το Αποστολικό ανάγνωσμα, μας διηγείται ιστορικά πώς συνέβη το γεγονός της Πεντηκοστής. Στο πρωινό, στο ορθρινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα ακούσαμε ότι λίγες ημέρες, την ίδια ημέρα που ο Χριστός αναστήθηκε, εμφανίστηκε ενώπιον των μαθητών του, ους ισοψίας τη ημέρα εκείνη τη μιά των Σαββάτων και των θυρών και κλεισμένων, όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και έστει στο μέσον και λέγει αυτής ειρήνη ημίν. Και αφού λέει και άλλα πολλά, λέει ότι μετά το χαιρετισμό του Κυρίου μας προς τους μαθητάς του ειρήνη ημίν, και τούτο λοιπόν ενεφύσισε και λέγει αυτής. Και αφού τους χαιρέτησε με τον γνωστό ειρηνικό χαιρετισμό, ειρήνη ημίν, ενεφύσισε και λέγει αυτής. Λάβετε πνεύμα Άγιον. Άντινον αφήρετας αμαρτίας, αφήεντε αυτής, άντινον κρατείτε και κράτεντε. 50 ημέρες πρώτης καθόδου του Αγίου Πνεύματος, ο Χριστός εμφανιστεί στους 12 Αποστόλους, τους λέει λάβετε πνεύμα Άγιον, να πάρετε Άγιο Πνεύμα, παίρνετε Άγιο Πνεύμα, και εξαιτίας του ότι σας δίνω τώρα με το εμφύσιμα το Άγιο Πνεύμα, ενεφύσισε και λέγει αυτής λάβετε πνεύμα Άγιον, σας δίνω με αυτό το εμφύσιμα την δωρεά του Αγίου Πνεύματος να συγχωρείτε τις αμαρτίες. Άντινον αφήτε τας αμαρτίες, αφήεντε αυτής, άντινον κρατείτε και κράτεντε. Και ο λόγος για τον οποίο εδώ η Εκκλησία μας όρισε σήμερα Πεντηκοστή να διαβάζεται αυτή η περικοπή στον όρθρο, είναι γιατί γίνεται λόγος εδώ για μία δωρεά, για μία δόση εκ μέρους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στους Αποστόλους του Αγίου Πνεύματος. Λάβετε Πνεύμα Άγιον, το ακούσαμε το πρωί στον όρθρο. Τι σχέση έχει αυτή η δωρεά του Αγίου Πνεύματος με το σημερινό γεγονός της Αποστολής του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο 50 ημέρες μετά από την Ανάσταση? Αυτό έγινε την ημέρα της Αναστάσεως. Όπως διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες, αυτό το Πνεύμα το οποίο έδωσε ο Χριστός την ημέρα της Αναστάσεως στους Αποστόλους ήταν ένα ειδικό χάρισμα, δεν ήταν η γενική χορηγία του Πνεύματος, όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, αλλά ήταν ένα ειδικό χάρισμα, ειδικός για την άφεση των αμαρτιών. Κατά κάποιο τρόπο, όπως λέει ένας Άγιος Πατήρ, ο Άγιος Κύρλος Αλεξανδρίας, ήταν ένας αραβώνας. Ήταν ο αραβώνας του Αγίου Πνεύματος σε σχέση με το γάμο, σε σχέση με την πλήρη χορηγία του Αγίου Πνεύματος, η οποία θα ακολουθούσε μετά από λίγες ημέρες. Και περίπου ο ίδιος προβληματισμός υπάρχει και στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή, την οποία ακούσαμε προηγουμένως στην λειτουργία από το κατά Ιωάννη πάλι Άγιο Ευαγγέλιο, όπου εκεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας λέει ότι ενδέτη εσχάτη ημέρα τη μεγάλη της εορτής, και πρόκειται εδώ για την εορτή της κοινοπηγίας, όχι της Πεντηκοστής. Οι Εβραίοι γιόρταζαν τρεις μεγάλες γιορτές, το Πάσχα, την Πεντηκοστή και τη κοινοπηγία, και μαζευόταν όλοι οι Εβραίοι σε αυτές τις τρεις μεγάλες γιορτές από όλο τον κόσμο στα Ιεροσόλυμα. Σε αυτήν λοιπόν την τελευταία ημέρα της εορτής της κοινοπηγίας, ανάμεσα στο πλήθος των προσκυνητών, εστάθηκε ο Ιησούς και έκραξε λέγον: «Εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο». Αν κάποιος διψά, εννοεί βέβαια πνευματικά, και βέβαια χρησιμοποιεί εδώ την εικόνα του ύδατος και της δίψης ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, διότι συνηθιζόταν σε αυτήν την εορτή να παίρνουν όλοι και να πίνουν νερό οι Εβραίοι από την κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Δεν τους έλεγε ο Χριστός: «Αφήστε αυτό το υλικό νερό, όποιος θέλει να σβήσει την δίψαρο την πνευματική ας έλθει σε μένα, εάν της διψά ερχέστο πρόσμε και πεινέτο. Ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπε η Γραφή, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν είδα το ζώντος». Δεν χρειάζεται να πηγαίνετε στις πηγές και να παίρνετε νερό, αλλά αυτός ο οποίος θα πιστεύσει σε μένα, μέσα από την κοιλιά του, μέσα από το εσωτερικό του, εκ της κοιλίας του ρεύσουσιν είδα το ζώντος, θα πηγάζει νερό μέσα από την κοιλιά του. Και εξηγεί ο Ευαγγελιστής και κάνει και αυτός μία αναφορά στο Άγιο Πνεύμα, το οποίο κατήλθε σήμερα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους. Τι εννοούσε ο Χριστός όταν είπε ότι αυτός ο οποίος πιστεύει σε μένα μέσα από την κοιλιά του θα ρεύσουν ποτάμια από ζωντανό νερό? Τούτο δε είπε, λέει ο Ευαγγελιστής, περί του Πνεύματος ου έμελον λαμβάνει οι πιστεύοντες εις αυτόν. Και δεν εννοούσε υλικό νερό, αλλά εννοούσε αυτό το Πνεύμα το οποίο επρόκειτο να λάβουν αυτοί οι οποίοι θα πίστευαν εις τον Χριστόν. Και δέστε τώρα, κυρίως αυτό ήθελα να προσέξουμε εδώ, γι' αυτό θα κάνουμε μερικές σκέψεις. Ούπο γάρ ειν Πνεύμα Άγιον, ότι Ιησούς ουδέπο εδοξάστη. Διότι και τότε ακόμη, την περίοδο που ο Χριστός δίδασκε και ενεργούσε και τα εδίδασκε αυτά, δεν υπήρχε ακόμη Άγιο Πνεύμα. Δεν είχε δοθεί ακόμη το Άγιο Πνεύμα, ούπο γάρ ειν Πνεύμα Άγιον, αλλά τα είπε αυτά για το μέλλον που θα λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Ούπο γάρ ειν Πνεύμα Άγιον, ότι Ιησούς ουδέπο εδοξάστη. Γιατί ο Χριστός δεν είχε ακόμη σταυρωθεί και δεν είχε αναστηθεί, και προϋπόθεση για να χορηγηθεί, για να ξαναέρθει στον κόσμο το Άγιο Πνεύμα, ήταν να τελειώσει ο Χριστός το απολυτρωτικό του έργο, να δοξαστεί, να αναλυθεί, και στη συνέχεια μετά από τη δόξα του Ιησού να έρθει στον κόσμο το Άγιο Πνεύμα. Το λέμε πολύ απλά αυτό, αγαπητοί μου, ότι δεν υπήρχε στον κόσμο Άγιο Πνεύμα πρώτου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, πρώτης αναλήψεως και πρώτης δόξης και πρώτης αναστάσεως. Αλλά αν κανένας το σκεφτεί αυτό, είναι τρομερή και φρικτή η κατάσταση χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος λέει ότι ο Θεός αναστέλει του Πνεύματος την χάρη επιδάν ημίν οργίζεται. ο Χριστός αποσύρει τη χάρη του Πνεύματος όταν θυμώσει, όταν οργιστεί εναντίον μας. Το γνωρίζουμε όλοι καλά ότι όντως το Άγιο Πνεύμα απειδήμησε και απεχώρησε από την ανθρωπότητα. Και αυτή η έλλειψη του Αγίου Πνεύματος στην ανθρωπότητα κράτησε πολλές χιλιάδες χρόνια. Από τις δημιουργίες του κόσμου, από τον πρωτοπλάστον μέχρι τις ελεύσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δεν υπήρχε στην ανθρωπότητα Άγιο Πνεύμα. Ο κόσμος ήταν αχαρίτωτος, χωρίς την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και απεδίμησε το Άγιο Πνεύμα εξαιτίας του προπατορικού αμαρτήματος, εξαιτίας της αμαρτίας του Αδάμ και της Εύας, οι οποίοι ασημειωθεί μέσα στον Παράδεισο ήσαν ντυμένοι από το Άγιο Πνεύμα, ζούσαν μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ήσαν τόσο ντυμένοι από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ώστε δεν καταλάβαιναν ακόμη και την γύμνια τους την σωματική. Γι' αυτό και μετά από την αμαρτία τους τους έντυσε ο Θεός, διότι όταν ο άνθρωπος έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και είναι Άγιος, είναι τόσο αθώος και τόσο αγνός που δεν σκέφτεται ακόμη να ντραπεί και για την γύμνια του. Οι άνθρωποι λοιπόν μέσα στον Παράδεισο πριν αμαρτήσουν ήταν ντυμένοι από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, και το Άγιο Πνεύμα απειδήμησε και έφυγε μετά από την αμαρτία των πρωτοπλάστων. Και δεν υπήρχε καθόλου στην Παλαιά Διαθήκη. Ξέρουμε πολύ καλά ότι στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχαν προφήτες. Ο Θεός δεν έκοψε να φροντίζει για τον κόσμο του ακόμη και στην Παλαιά Διαθήκη. Ασφαλώς και στην περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης, πριν από την έλευση του Χριστού, υπήρχαν εκδηλώσεις της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, αλλά μεμονωμένες και σποραδικές. Όταν ο Θεός ήθελε να βοηθήσει τους ανθρώπους οι οποίοι ζητούσαν μέσα στο σκότος της ειδωλολατρίας, στο σκότος της πλάνης, στο σκότος της ανηθικότητος, ακόμη και μέσα στο Ισραήλ τον εκλεκτό λαό, όταν ο λαός παρέβαινε τον νόμο που έδωσε ο Θεός τον Μωυσή, τότε ο Θεός δια μεγάλων ανδρών, δια των προφητών, οι προφήτες ομιλούσαν εν πνεύματι Αγίο. Πολλές φορές λοιπόν ο Θεός για να βοηθήσει την ανθρωπότητα ενίσχυε με το Άγιο Πνεύμα ορισμένους άνδρες, ορισμένες προφήτες προσωρινά για μια ορισμένη συγκεκριμένη στιγμή. Δεν υπήρχε όμως διαρκώς στον κόσμο η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Για φανταστείτε λοιπόν τι μεγάλη δωρεά και τι μεγάλη χάρη έχουμε εμείς τώρα που ζούμε όχι στην Παλαιά Διαθήκη που ήταν χωρίς Άγιο Πνεύμα. Αυτό μάλιστα το λέει πάρα πολύ δυνατά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπήρχε Άγιο Πνεύμα, λέει. Επί των προφητών παραπάντων ομολόγηται ότι Πνεύματος Αγίου δώσεις ειν. Σε μερικούς προφήτες υπήρχε η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αλλήν αυτή η χάρις συσταλίσα και αποστάσα. Αλλά αυτή η μικρή χάρη του Αγίου Πνεύματος που έδινε ο Θεός στους προφήτες συνεστάλει και αποσύρθηκε. Αλλήν αυτή η χάρις συσταλίσα και αποστάσα. Ουκέτι γάρ προφήτης παραυτήσιν. Το τελευταίο περίοδο μάλιστα επί 300-400 χρόνια δεν είχε εμφανιστεί κανένας προφήτης. Πριν έρθει ο Χριστός δεν έστελνε ούτε έναν ο προφήτη, τόσο θυμωμένος ήταν ο Θεός εναντίον των Εβραίων, ώστε ούτε έναν προφήτη με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να τους μιλήσει έστελνε. Ουδέ επόπτευεν αυτόν τα Άγια η χάρις, ουκέτι γάρ προφήτης παραυτήσιν, ουδέ επόπτευε αυτόν τα Άγια η χάρις. Αλλά ακόμη και μέσα στο ναό τους, ο Θεός δεν έστελνε τη χάρη του, ουδέ επόπτευεν αυτόν τα Άγια η χάρις. Ακόμη και οι θυσίες οι οποίες γινόταν μέσα στο ναό του Σολομώντος ήταν χωρίς τη χάρη του Θεού. Έμελε δε εκχύστε δαψιλός μετά των σταυρών. Επρόκειτο όμως η χάρη του Αγίου Πνεύματος μετά από τόσον καιρό απουσίας και λήψεως της χάρητος του Αγίου Πνεύματος, έμελε η χάρη να εκχυθεί δαψιλός μετά από των σταυρών. Δια τούτο φυσίν ούπο γάρ ειν πνεύμα Άγιον. Δεν υπήρχε Άγιο Πνεύμα, είπε. Τούτο δε έλεγε περί του Πνεύματος σου έμελον λαμβάνει που επρόκειτο να λάβουν. Αλλά μετά από τον Σταυρόν εκχύθηκε αυθόνος η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και αυτήν την άφθονο χύση του Αγίου Πνεύματος στους ανθρώπους μετά από τόσο διάστημα απουσίας, όπως γνωρίζουμε, μας την διηγείται ο Ευαγγελιστής Λουκάς, όπως ακούσαμε και στον ύμνο σε ένα τροπάριο των ένων. Παράδοξα σήμερα είδων τα έθνη πάντα εν πόλη Δαβίδ, όπου το πνεύμα κατήλθε το Άγιον εν πυρήνες γλώσσες, καθώς ο θεηγόρος Λουκάς απευθένξατο, όπως μας διηγήθηκε ο θεηγόρος Λουκάς, ο θείος Λουκάς, στην πόλη του Δαβίδ τα Ιεροσόλυμα, σαν σήμερα, παράδοξα σήμερον είδων τα έθνη πάντα εν πόλη Δαβίδ. Έγιναν περίεργα πράγματα, θαυμαστά πράγματα. Τι μας διηγείται λοιπόν σύντομα ο Απόστολος Λουκάς? Εν το συμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής, μόλις συμπληρώθηκε η Πεντηκοστή ημέρα από το Πάσχα, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό. Ήσαν όλοι οι Απόστολοι και η Παναγία και άλλοι στο Υπερό, στα Ιεροσόλυμα επάνω. Και γένε το άφλο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας. Και ξαφνικά από τον ουρανό έγινε ένας ήχος σαν ένας δυνατός βίαιος άνεμος πνοή ανέμου και επλήρωσεν όλων των οίκων που ήσαν καθήμενοι. Και αυτή η πνοή γέμισε όλο το σπίτι όπου ήσαν καθισμένοι οι Απόστολοι. Και όφησαν αυτοίς διαμεριζόμενε γλώσσε ως ήπειρος. Και φανερώθηκαν σε αυτούς γλώσσες πύρινες να διαμοιράζονται. Εκάθισέται εφένα έκαστον αυτών. Και από μία πύρινη γλώσσα κάθισε πάνω στο κεφάλι του κάθε Αποστόλου, όπως βλέπουμε αυτό να παρουσιάζεται και στην εικόνα της Πεντηκοστής, την οποία έχουμε έξω. Εκάθισέται εφένα έκαστον αυτών. Και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Και γέμισαν όλοι, όχι μία συγκεκριμένη μικρή χάρη στους προφήτες για συγκεκριμένο λόγο, αλλά τώρα και επλήστησαν, γέμισαν όλοι Πνεύματος Αγίου, καθώς το Πνεύμα και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα εδίδω αυτής αποφθέντεστη. Και αμέσως μετά από αυτήν την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος εν είδη πυρήνων γλωσσών, άρχισαν οι Απόστολοι να μιλούν ξένες γλώσσες, όπως τους φώτιζε το Άγιο Πνεύμα. Και παρακάτω μας διηγείται ο Ευαγγελιστής Λουκάς, όπως ακούσαμε, ότι όλος ο κόσμος, ιδιαίτερα οι Εβραίοι της Διασποράς, που ερχόταν από διάφορα μέρη του κόσμου, από ποικίλα μέρη, Πάρθη και Μίδη και Ελαμίτε, Μεσοποταμία, Ιουδαία, Καπαδοκία, Πόντο, Ασία, Φρυγία, από τόσα μέρη, ο καθένας άκουγε στη δική του γλώσσα να λαλούνται τα μεγαλεία του Θεού. Ηρωνεύτηκαν τότε οι Ιουδαίοι και έλεγαν ότι μες τους γλεύκους με μεστομένοι εστί. Οι Απόστολοι έχουν μεθύσει και τα λένε αυτά. Πώς ξαφνικά έμαθαν ξένες γλώσσες? Και τότε για πρώτη φορά με πολύ θάρρος ο Απόστολος Πέτρος, ο προηγουμένος δηλός Απόστολος Πέτρος, ο οποίος μπροστά σε ένα κοριτσάκι αρνήθηκε τον Χριστό, τώρα με την χάρη του Αγίου Πνεύματος, με την πληρότητα του Αγίου Πνεύματος, σταθείς ο Πέτρος συν τις 11, το πρώτο κήρυγμα, η πρώτη ημέρα της Εκκλησίας. Η σημερινή ημέρα είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Εκκλησία. Στάθηκε ο Πέτρος, επήρε την φωνή αυτού, σήκωσε την φωνή του. Δεν φοβήθηκε, επήρε, σήκωσε την φωνή του. Και είπε, άνδρες Ιουδαίοι και οι κατοικούντες Ιερουσαλήμ άπαντες, και τα λοιπά. Μη θεωρείτε, λέει, ότι αυτά τα οποία γίνονται εδώ είναι, δεν είναι στο σχέδιο του Θεού. Θα σας υπενθυμίσω αυτό που είχε πει ήδη ο προφήτης Ιωήλ. Έστε εν τες εσχάτες ημέρες εκχαιώ από του πνεύματός μου. Στα έσχατα χρόνια, όταν θα έρθει ο Μεσσίας ο Χριστός, εκχαιώ από του πνεύματός μου επί πάσα σάρκα και προφητεύσουσιν ή ημών, οράσεις και όψονται κτλ. Ο λόγος για τον οποίον έκανα αυτήν την αναφορά και συνέδεσα την απουσία του Αγίου Πνεύματος στην Παλαιά Διαθήκη με την πληρότητα την οποία έχουμε εμείς του Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία, είναι για να προβληματιστούμε λίγο και για άλλες διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στην δράση του Αγίου Πνεύματος τώρα μέσα στην Εκκλησία και στο Άγιο Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη. Αν πούμε δε ότι στον δικό μας το χώρο τον ελληνικό, τον ιδωλολατρικό, δεν υπήρχε καθόλου πνεύμα. Στην Παλαιά Διαθήκη τουλάχιστον υπήρχαν οι προφήτες οι οποίοι μιλούσαν ένα Αγίο Πνεύμα. Στο δικό μας τον κόσμο, τον ιδωλολατρικό, απουσίαζε παντελώς η χάρη του Αγίου Πνεύματος και ζούσαμε μέσα όλοι μέσα στην πλάνη των δαιμόνων. Ας σκεφτούμε λοιπόν γρήγορα ποιες είναι οι διαφορές της δράσεως του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία και πριν από την Εκκλησία. Πριν από την Εκκλησία λοιπόν Η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος ήταν συγκεκριμένη ειδική εκλογή σε κάποιο πρόσωπο. Εξέλεγε ο Θεός ένα προφήτη, ένα πρόσωπο και του έδινε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν ήταν γενική χάρη που μεταδίδεται εις όλους με το βάπτισμα μέσα στην Εκκλησία. Φανταστείτε τη δική μας δωρεά που έχουμε. Εμείς όλοι έχουμε την δωρεά του Αγίου Πνεύματος, όπως ο άνθρωπος στον Παράδεισο ήταν ντυμένος με το Άγιο Πνεύμα, έτσι και εμείς με το βάπτισμα είμαστε ντυμένοι όλοι με την γενική χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και η έκχυση εις όλους του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με τον προφήτη Ιωήλ, ήταν μια ελπίδα εσχατολογική. Εκχαιώ επί πάντα στο μέλλον. Δεν είχαν όλοι τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και ο προφήτης Ιωήλ προφητεύει ότι θα στείλω τη χάρη του Αγίου Πνεύματος εις όλους. Έτσι κατανοήθηκε και η θέση του Ιωήλ από τον Απόστολο Πέτρο, όπως ακούσαμε προηγουμένως. Τι παραξενεύεστε, ότι έχει έλθει η χάρη του Αγίου Πνεύματος? Δεν τα είπε αυτά ο προφήτης Ιωήλ. Πριν από την Εκκλησία, οι προφήτες και οι δίκαιοι μετήχαν του Αγίου Πνεύματος, αλλά δεν κατήχαν το Άγιο Πνεύμα. Απλώς είχαν μία μετοχή στο Άγιο Πνεύμα. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος ήταν ένα έκτακτο γεγονός, ασύνηθες, δεν ήταν διαρκής παραμονή. Τώρα στην Εκκλησία έχουμε διαρκή παραμονή και παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Αντιθέτως, κατά την Πεντηκοστή, το Πνεύμα λέει «εκάθισεν εθένα έκαστον των Αποστόλων». Και ερμηνεύοντας ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος λέει «του τέστη παρέμεινεν επανεπάυσατο, το γάρ καθίσε του εδραίου εστί σημαντικών και του μήνε». Δεν έφυγε το Άγιο Πνεύμα, αλλά εκάθισε στους Αποστόλους, μονίμους και δε των Αποστόλων εκάθισε και μέσα στην Εκκλησία. Η πνοή του Πνεύματος ήταν η κολυμβήθρα μέσα στην οποία βαπτίστηκαν οι Απόστολοι. Έφτασε μεν γάρ και επί τους πατέρας η χάρις, αλλά εδώ υπερβολικά. Εκεί μεν γάρ τους προπάτορες μετέσχουν του Αγίου Πνεύματος. Όδε δε αυτοτελώς σε βαπτίστηκαν. Εδώ οι Απόστολοι βαπτίστηκαν μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ακόμη και οι Απόστολοι πριν από την Πεντηκοστή είχαν μερικώς το Άγιο Πνεύμα. Αυτό που προηγουμένως σας είπα, ότι ο Χριστός τους είπε «λάβετε Πνεύμα Άγιον», ήταν η μερική, ειδικώς ένα χάρισμα. Δεν είχαν γενική τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Πριν από την Πεντηκοστή οι Απόστολοι θαυματουργούσαν με την εξουσία απλώς του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορούσαν να δώσουν το Άγιο Πνεύμα και εις άλλους. Μετά από την Πεντηκοστή όμως, λέει και πάλι ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος, «ως περεπί του πυρός όσους αν τη στέλνει δείχνους ανάπτει, το πυρ ουδέν ελατών, ούτω και επί των Αποστόλων συνέβαινε τότε». Όπως συμβαίνει αν υπάρχει μια λαμπάδα και αν ανάψουμε χίλιες λαμπάδες δεν ελαττώνεται η φωτιά της λαμπάδας, έτσι τώρα συμβαίνει με τους Αποστόλους και με τους Ιερείς. Όση χάρη και αν μεταδώσουν, όση χάρη και αν πάρουν, δεν ελαττώνεται η χάρις. Και υπάρχει ακόμη και μια διαφορά ως προς την ένταση και ως προς την ποσότητα του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα δρά κατά διάφορο ένταση στις διάφορες εποχές. Έτσι, η χάρη του Αγίου Πνεύματος ήταν αμυδροτέρα στους προφήτες, ισχυρότερη στον νόμο και στους προφήτες, κυλαδιέστερον δε και ουσιωδώς εν της Αποστόλης εξέλαμψε. Αλλά τους Αποστόλους σαν σήμερα η χάρη του Αγίου Πνεύματος έλαμψε ουσιωδώς. Κατά την Πεντηκοστή λοιπόν παρεσχέθη τελειωτικός και καθολοποιρίαν η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και αυτήν την πληρότητα της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος εκφράζει και η ιδέα την οποία ο Άγιος ο Γρηγόρος ο Θεολόγος λέει, ότι κάποιο τρόπο το Άγιο Πνεύμα σαν να ενανθρώπισε, όπως ο Χριστός ενανθρώπισε, δεν πήρε βέβαια ανθρώπινη μορφή το Άγιο Πνεύμα, αλλά το Άγιο Πνεύμα είναι διαρκώς παρόν μέσα στην Εκκλησία. Έπρεπε γάρ των ιών σωματικός ημίν ομιλήσαντα και αυτό φανείνε σωματικό. Και Χριστού προς εαυτόν επανελθόντος, εκείνο προς εμάς κατήλθε. Έφυγε ο Χριστός και ήρθε σε εμάς το Άγιο Πνεύμα. Το Πνεύμα λοιπόν δρούσε και πριν από την Εκκλησία, αλλά καθολοκληρίαν δρά μέσα στην Εκκλησία. Και απέναντι αυτής, αγαπητοί μου, της πλήρους εν την Εκκλησία δράσεως του Αγίου Πνεύματος, για να τελειώνω, ποια είναι η δική μας η στάση και ποια είναι η δική μας η καρποφορία? Ο Χριστός υποσχέθηκε, και όπως πολλές φορές έχουμε πει εδώ στα κηρύγματά μας, ότι θα στείλει το Άγιο Πνεύμα μετά την ανάληψή του επανειλημμένος, διότι συμφέρει ημίν ή να εγώ απέλθω. Εάν γάρ εγώ μη απέλθω, ο παράκλητος ου καλεύσεται. Σας συμφέρει να φύγω εγώ. Δεν θα μείνετε ορφανοί. Θα έλθει το Άγιο Πνεύμα. Γιατί αν δεν έλθω, αν δεν φύγω εγώ, δεν θα έλθει ο Παράκλητος. Και ποιο είναι το συμφέρον από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή της Εκκλησίας? Όπως προηγουμένως είπαμε, το Άγιο Πνεύμα μέσα στην Εκκλησία ανακαινίζει, ζωοποιεί, αγιάζει τα πάντα. Και ανακαινίζει και ζωοποιεί και αγιάζει και εμάς τους ανθρώπους. Αυτήν μάλιστα τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, την βεβαίωση ότι όλοι μας έχουμε το Άγιο Πνεύμα, όλοι μας έχουμε το Άγιο Πνεύμα, την παίρνουμε κατά το μυστήριο του Αγίου Χρίσματος μετά από το βάπτισμα. Με το βάπτισμα όλοι μας γεμίζουμε από Άγιο Πνεύμα, συγχωρούνται οι αμαρτία μας, λουζόμαστε μέσα στη χάρη και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και η Εκκλησία μας μετά μας βεβαιώνει ότι πήρατε το Άγιο Πνεύμα. Γιατί ο ιερεύς το χρίσμα λέει «Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, αμήν». Σας δίνω τη σφραγίδα ότι έχετε τώρα με το χρίσμα και με το βάπτισμα έχετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Και τι γίνεται αυτή η χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, την οποία παίρνουμε με το βάπτισμα? Αν το σκεφτεί κανείς, αγαπητοί μου, το πώς συμπεριφερόμαστε απέναντι σε αυτήν την μεγάλη δωρεά, επί χιλιετίες η ανθρωπότητα χωρίς το Άγιο Πνεύμα είχε αποσύρει ο Θεός την χάρη του, και εμείς οι χριστιανοί έχουμε την μεγάλη ευλογία να έχουμε το Άγιο Πνεύμα, να είμαστε ντυμένοι το Άγιο Πνεύμα, όπως η πρωτόκολλη στον Παράδεισο. Και εμείς πώς συμπεριφερόμαστε απέναντι σε αυτήν την χάρη του Αγίου Πνεύματος? Δεν υπάρχει εδώ πολλής χρόνος και πολλής καιρός, γιατί αρχίσαμε σήμερα λίγο νωρίτερα, όχι για να σας κάνω μεγάλο κήρυγμα, αλλά γιατί είναι μεγάλη η ακολουθία. Αν διαβάσει κανένας τι λένε οι Άγιοι Πατέρες στη Φιλοκαλία, στα φιλοκαλικά κείμενα, ησυχαστέ πατέρες, θα πρέπει να βάλει τα δάκρυα και να κλαίει. Διότι αυτήν την δωρεά του Αγίου Πνεύματος την έχουμε θάψει και την έχουμε εξαφανίσει μέσα μας. Δεν την χάσαμε, αλλά είναι ανενεργός η χάρη του Αγίου Πνεύματος στους περισσότερους μας. Και είναι ανενεργός η χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν ενεργεί. Αν η χάρη του Αγίου Πνεύματος ενεργούσε σε εμάς τους χριστιανούς, όπως ενεργούσε στους Αποστόλους, τους Αγίους και στους παλαιούς, τους πρώτους χριστιανούς, όλος ο κόσμος σήμερα θα ήσαν χριστιανοί. Αλλά επειδή εμείς οι χριστιανοί χάσαμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν βλέπει ο κόσμος ότι εμείς είμαστε χριστιανοί, έχουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν βλέπουν να συνεχίζεται η Πεντηκοστή και ο κόσμος δεν βλέπει που υπάρχει η χάρις. Με τα αμαρτήματά μας, με τις κακίες μας, θάπτουμε την χάρη του Αγίου Πνεύματος με τα πάθη μας και δεν φαίνεται η χάρις του Αγίου Πνεύματος, και μόνον εκείνοι οι οποίοι με αγώνα εναντίον των παθών, εναντίον της αμαρτίας, μόνον εκείνοι κατορθώνουν και ξαναβρίσκουν το Άγιο Πνεύμα. Γνωρίζετε όλοι σας ότι έχουν αναπτύξει οι Άγιοι Πατέρες μία μέθοδο, ασκητική, νηπτική προσευχή, κατά την οποία κανείς αντιλαμβάνεται πώς έχει το Άγιο Πνεύμα, πώς αρχίζει και φαίνεται το Άγιο Πνεύμα μέσα του. Τώρα είναι σκεπασμένο. Αν όμως κανείς αρχίσει να προσεύχεται, να προσεύχεται, να προσεύχεται με την αδιάλυτη προσευχή, να νηστεύει, να αγωνείται εναντίον των παθών του, τότε θα αρχίσει το Άγιο Πνεύμα να ομιλεί. Τότε κρουνεί ρεύσου, είναι εκ της κοιλίας αυτού ύδατος ζώντος. Τότε όταν αφήσουμε το Άγιο Πνεύμα και γίνουμε καθαροί και καθαριστούν από τις αμαρτίες μας, αν προηγηθεί ο καθαρισμός μας, τότε το Άγιο Πνεύμα θα αρχίσει μέσα μας να λαλεί και να εκφράζεται και να εκδηλώνεται όπως εκδηλώνεται στους Αγίους. Τι έχουν οι Άγιοι, οι γεροντάδες των ημερών μας, ο γέροντας Παΐσιος, ο γέροντας Πορφύριος, τόσοι άλλοι Άγιοι, και γοητεύουν και προσελκύουν και αναπαύουν όλους μας? Έχουν αυτό. Καθαρίστηκαν προηγουμένως, έκαναν αγώνα ασκητικό και η χάρη του Αγίου Πνεύματος που πήραν και εκείνοι από το βάπτισμα, όπως πήραμε και εμείς, έχει αρχίσει και εμφανίζεται. Γι' αυτό και τα πρόσωπά τους είναι χαριτωμένα και είναι γοητευτικά και είναι ελκυστικά. Βλέπεις μερικές φορές ανθρώπους και λες, μου αρέσει να είμαι κοντά του. Θέλω να είμαι κοντά του. Έχει κάτι το οποίο με αναπαύει. Είναι χαριτωμένο πρόσωπο και έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ας μείνουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, σήμερα σε αυτά. Θα πούμε μερικά και κάτω στο Αρχονταρίκη στη συνέχεια σχετικά. Ότι γιορτάζουμε σήμερα την διαρκή, την μόνιμη, την πλήρη παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία. Από την ημέρα της Πεντηκοστής το Άγιο Πνεύμα παραμένει μέσα στην Εκκλησία και τελεί όλα όσα γίνονται μέσα στην Εκκλησία. Πάντα χορηγεί το Πνεύμα του Άγιον, βρύει προφητείας, ιερέας τελειεί, αγραμμάτου σοφίαν εδίδαξε, αλληλείς θεολόγους ανέδειξε, όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. Ό,τι γίνεται το οφείλουμε στο Άγιο Πνεύμα. Αφού μάθαμε λοιπόν σήμερα ότι όλοι μας είμαστε ντυμένοι όπως ντύθηκαν οι Απόστολοι την ημέρα της Πεντηκοστής και βαπτίστηκαν μέσα στο Άγιο Πνεύμα, βαπτιστήκαμε κι εμείς και πήραμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά την οποία χάρη του Αγίου Πνεύματος με τα πάθη μας και τις κακίες μας την έχουμε θάψει και δεν φαίνεται, δεν ενεργεί. Αν έναν καθρέφτη τον σκεπάσεις με μουντζούρα, λάμπει ο καθρέφτης? Δεν λάμπει ο καθρέφτης. Ας φροντίσουμε λοιπόν και σήμερα, εορτάζοντας την Πεντηκοστή, να γίνουμε και εμείς δοχεία του Αγίου Πνεύματος, να λάμψουμε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να καθαρθούμε ώστε και διημών να ενεργήσει το Άγιο Πνεύμα και σε εμάς και στους γύρω από εμάς. Αμήν.